Denne podcasten støttet av NLM Gjenbruk.
Det jo et krevende tema. Hvorfor skjer det vonde ting med gode mennesker? Og jeg har ikke noe svar, men jeg har noen refleksjoner.
Hva det egentlig du vil fortelle med denne boken?
Jeg vil prøve å tegne et gudsbilde som takler smerten som livet påfører oss av og til, eller som regel ufortjent og uforklarlig. Og så har jeg jo venner, jeg jo blitt over 40 selv, så jeg jo en aldrende mann, kan du si. Det gjør jo at en da ser at mennesker som var veldig brennende og aktive kristne for 20 år siden og 25 år siden, ja, noen sier at jeg får ikke til å tro på Gud lenger, noen sier at jeg tror på Gud, men jeg tror ikke han god. Og noen sier at jeg vil ikke tro på Gud lenger. Og det handler som regel om erfaringen, ofte handler det om erfaringen som livet har gitt oss. Da. At troen og virkeligheten henger ikke sammen.
Men handler det om at en ikke greier å formidle de tingene når en snakker om tro? Så gjør at mennesket mister troen?
Ja, det kan skje. Men det handler også gjerne om at Guds bilde handler om, i stor grad om opplevelse og hva jeg føler. Så hvis at du er avhengig av å føle at Gud er nær, hvis du er avhengig av å føle at Gud skal tale til deg, og så går det da, så skjer det ting. Og så skjer det ting som ikke er ønsket, og så oppleves Gud borte da. Men så tegner det, men når vi da går inn i Guds ord, så tegnes det på en måte et bilde av Gud som er til stede, selv om han ikke føles til stede.
Det er et alvorlig tema du tar opp her. Du legger liste høyt, eller er dette her noe som egentlig skulle være en del av vårt vokabular til daglig?
Og så, nå jobber jeg jo i ungdom i oppdrag, og ungdom i oppdrag er jo jeg har jo et ganske tydelig karismatisk tilsnitt. Og det er masse unge mennesker som er innom ungdom i oppdrag. Derav navnet, ungdom i oppdrag. Og klart at målet mitt er jo å formidle på en måte at gudsbildet på en måte det rommer mer enn hva vi forstår da. Og så mottoet til ungdom i oppdrag er jo å kjenne Gud og gjøre Gud kjent. Og så er jo realiteten det at vi kan aldri kjenne Gud fullt ut. Da ville vi selv ha blitt Gud. Men vi kan kjenne Gud mer og bedre, og vi kan vokse i det, men jeg tenker gjerne om at boka mi er som, altså ikke boka mi, men jeg tenker gjerne at Guds bilde er som et mosaikk. Står du nært inne på, så gir enkeltbrikkene i mosaikken ingen mening. Du må ta noen steg bakover. Og selv om det mangler noen brikker i mosaikken, så ser du likevel hva det er for noe.
Men var dette i bok, så du, dette temaet noe du savnet selv når du var 20 år?
Nei, da jeg var 20 år, jeg reflekterte ikke over det. Da skulle vi redde verden, da. Det skal vi jo fortsatt, for så vidt. Men jeg reflekterte ikke over det da jeg var 20 år. Jeg ville nok ha tenkt meg selv at jeg hadde sett en bok her da jeg var 20 år, så ville jeg tenkt at for en treig type skriver om noe sånt.
Ja, men nå har du blitt en sånn treig type som skriver i sånn boksett her, hvis jeg skal ta det bildet.
Ja.
Hva har skjedd med deg på veien her?
Det er jo fordi at erfaringen av at Gud gjør ikke alltid som jeg vil. Det var den erfaringen jeg har hatt, og så må vi prøve å skrive om det.
Det at dette er boka altså, som handler om tema i Gud til å stole på, og det skriver du om altså, i første kapittelet her. Dette er spørsmålet om sterk eller svak tro?
Jeg lurer på om det er kanskje ingen av delen om det er sterk eller svak tro. Jeg tror kanskje at det må handle om en ærlig og sann, eller ærlig tro. Kanskje det er det heller. Troen må være ærlig, da kan hun være sterk og kan være svak. Det er ikke så veldig relevant om hun er sterk eller svak. Det viktigste er at hun er ærlig.
Andreas Nordli, du er Petro-gjest i dag, og i et intervju i Vårt Land så har du sagt at erfaringene dine gir deg fysisk kvalm av lettvinte svar på vanskelige spørsmål. Hva spørsmål er det du blir kvalm av?
Har jeg sagt det, ja. Det har jeg sikkert sagt. Nei, jeg kan få... lettvinte svar på vanskelig spørsmål i forhold til for eksempel sykdom og lidelse gjør at det kan oppleve ubehag. Men det handler også om at vi har en personlig historie, både med sykdom og for at vi har bodd i et annet, vi bodde i Romania i mange år og erfarte der en del ting som gjør at himmelen eller perspektivet da, både Guds perspektivet men også livsperspektivet, også perspektivet over livet gjør at det ikke alt den forstår.
Er det et nederlag?
Nei, det ikke et nederlag. Det tvert imot. Det en erkjennelse av at Gud Gud og vi ikke Gud.
Nå du leder for en organisasjon for ungdommer. Det å formidle dette her, det noe som egentlig krever litt erfaring for å skjønne det vi snakker om nå?
Ja, erfaring vet jeg ikke. Jeg kjenner nok av folk på over 60 som har levd med hodet i sanda hele livet. Så det, jeg vet ikke om det handler så mye om erfaring. Det handler vel kanskje mer om villighet til å gå inn i spørsmål som man ikke vet svaret på før man går inn i spørsmålet.
Ja, for Kjell Ingolf Ropstad, han leder i Kristelig Folkeparti, han sa noe i et innlegg, en setning. Det du orker å leve med, det må jeg orke å høre om.
Ja, det
er helt riktig. Er det noe, gjelder det dette også?
Ja, i høyeste grad. Kjell Ingolf jo min gode venn, og en mann jeg har veldig stor respekt for. Jeg tror han helt rett. Vi må tåle å leve med det, og hvis at vi ikke tåler å leve med det, så har vi en utfordring. Eller i hvert fall å tåle å snakke om det, og snakke ærlig og sant om det. Så empati er jo da veldig viktig, og medlidenhet, og at vi tar oss tid til å faktisk lytte til menneskers livserfaring. Og på en måte å leve i paradokset, da. For det er jo et paradoks her mellom på en måte Guds ord og erfaringen, for det er ikke alltid at erfaringen og også Guds ord henger sammen, og da må vi på en måte leve i det spennende, i det paradokset. Som til sjuende og sist tror jeg, da, når vi en gang får se alt sånn som det er. Det er ikke sikkert at det er et paradoks allikevel.
Men er det et samfunnsutfordring dette her, eller?
Nei, det er en massiv samfunnsutfordring i forhold til det å leve ærlige liv. Det er jo bare å ta en tur innom Facebook, det så ser du alle glansbilder.
Men hvordan jobber dere som ungdomsorganisasjon og ta tak i de tingene der?
Nei, det handler jo om kultur der her, og teologi opplagt, men først og fremst så prøver vi å bygge en kultur hvor det er lov til å være ærlig. Det er lov til å fortelle historier som ikke er bare sånne såkalte seiersrapporter. Vi ønsker jeg tror vi også har en kultur hvor det er greit å si at jeg har jobbet livet av meg, men jeg har ikke fått et druetre til frukt, men jeg har fått en rosin, en tørr rosin, er resultatet av mitt års arbeid. Det må være lov til å si.
Ja, men er det lov å si, men tør med seg det?
Ja, det handler jo litt mitt ansvar, det, som leder i ungdomsoppdrag, å bygge en kultur hvor det er lov til å si.
Du er jo leder for en ungdomsorganisasjon. Du begynte intervjuet med å si at du var gammel. Nå er du 44 år, så det er jo relativt akkurat det da. Men er du gammel i en ungdomsorganisasjon?
Ja, det er jeg litt for gammel. Vi tenker jo at når du har blitt 25, da er du gammel. Og da handler det om perspektivet til 19-åring. For når du er 19, da er du blitt 25. Når du som en 19-åring tenker på en 25-åring, da er det en gammel mann altså. Så jeg er utgammel.
Andreas Nordli, du har vært tilknyttet ungdom i oppdrag i mange år. Som 22-åring så reiste du og familien din til Romania som misjonærer. Når du nå ser tilbake på den tiden der, var du klar for en sånn jobb når du var 22 år?
Nei, det var galskap. Men det gikk bra. Det gikk bra fordi at vi hadde mennesker rundt oss som holdt oss da vi dro til Romania. Både ungdom i oppdrag og menighet og familie. Så det gikk bra det også, men når jeg sier galskap så er det litt ironisk også, selvsagt. Men Nej, det var på en måte, vi tog jo ikke høyere utdannelse før vi reiste ut, men våre år i Romania, mine, ja, flere år, det ble på en måte vår utdanning.
Hva ga den utdanningen av deg?
Du, først og fremst så ga det jo et perspektiv, tverrkulturelt og teologisk, som, som jeg ikke ville fått. Det ga meg kulturell kompetanse som jeg har, som du ikke får ved å studere sosialantropologi på Universitetet i Oslo. Men jeg mener selv at jeg betydelig mer kompetent enn mange andre, kulturelt kompetent enn mange andre som har mastergrad i sosialantropologi. Ubeskjeden sagt da, og sikkert også litt provoserende sagt, men for enkelte som har mastergrad i sosialantropologi. Men i Romania så erfarte vi at mennesker kom til tro. Min farfar sa at, min snakket om seg selv, at han, han var emissær, og han, han sa at han sto i vekkelse. Jeg vet ikke helt hva det vil si å stå i vekkelse, men for det et begrep som ikke helt kan forholde meg til, men jeg tror jeg vet hva det betyr. At det mange mennesker som kommer til tro på Jesus på kort tid, og mennesker som ikke hadde tenkt de skulle komme til tro på Jesus. Det erfarte vi. Og det har jeg tatt med meg til Norge.
Du skriver litt om dette her i boken Når Gud er taus, den jobben dere hadde som misjonærer, altså i Romania. Men dere kom altså ifra, et, ifra Norge, også til Romania, der du, dere virkelig møtte mennesker som levde totalt annerledes enn det dere gjorde.
Mm. De gjorde det.
Gredde dere å kommunisere med dem?
Ja, nå er jeg kanskje ikke den mest kompetente personen til å besvare det spørsmålet. Det må nesten du spørre rumeneren om.
Men for å se det på en annen måte, hva lærte dere noe av deg?
Ja, jeg tror vi lærte betydelig mer enn hva vi lærte bort, for å si det slik. Det var vi som var elev i veldig stor grad. Jeg lærte meg å forkynne Guds ordet i Romania. Jeg lærte meg å forkynne evangeliet. Og det lærte jeg fra lokale rumenske evangelister. Når vi reiste rundt og plantet menigheter rundt omkring i landsbyer og i bydeler. Vi var med og plantet flere menigheter. Så jeg lærte meg det Så lærte jeg meg også det at livet er kanskje ikke alltid helt som en vil at det skal være.
Ja, for det er jo det som er den røde tråden i det vi snakker om nå, og litt, det er det også tråden i den boken som du har skrevet, Når Gud er taus. Nå er du leder for en organisasjon som sender ut unge mennesker, litt det samme kanskje opplevelsen som du fikk. Hvordan klargjør dere de for de opplevelsene som møter de når de skal reise ut til andre land og være kristne og misjonærer?
Det er et veldig viktig spørsmål. Jeg tror ungdom i oppdrag har modnast naturlig de siste 25 årene. Fra å være en bevegelse som utelukkende bestod av unge mennesker, som reiste på misjonsstønt rundt omkring i Norge og hele verden, så har vi blitt en organisasjon i dag som vi passerer faktisk i forrige uke, det er en milepæl for oss, vi passerte 150 langtidsmisjonærer. I andre land og våre, og de, som har en tjenestetid gjennomsnittlig tjenestetid ute i andre land på 9 år, så det er jo et betydelig antall år og da må de forberedes godt og det har vi jo det, vi kjører misjonsforberedende løp hele veien.
Hva er det som gjør at så mange ønsker å jobbe som misjonær for dere?
Altså for å si det slik, da, vi betaler jo ikke lønn. Jeg har jo aldri hatt lønn selv, så du må jo på en måte, ikke bare at du må bli misjonær, men du må samle en lønn av deg selv da. Og jeg blir jo minste pensjonist, for jeg har aldri hatt lønn, og det på en måte, går jeg jo inn med åpne øyne. Så terskelen for å jobbe i ungdom utdrag er jo da betydelig høyere enn å jobbe i en hvilket som helst annen kristen misjonsorganisasjon. Så det betyr jo at det må jo være kallsbevissthet da. Vi har liksom ingenting vi kan lokke med, bortsett fra å være en del av en festlig bevegelse med masse artige mennesker. Det er kanskje det med vårt eneste vi kan lokke med, å følge Guds kall.
Men nå er du leder for en organisasjon som ikke betaler ut lønn. Det er et stort ansvar, økonomisk også, du har for dine ansatte, selv om du ikke betaler ut lønn til dem. Vi er jo så avhengig av penger i landet vårt, og det også, det skremmer jo å ikke vite at hvis en vant til å få lønn på kontoen sin, så skremmer det å ikke vite om en, at en ikke får lønn. Dette må jo ordne opp på en annen måte. Hvordan greier dere å få det til å bli en ting en ønsker?
Det handler jo om Guds kall igjen da. Jeg tror jo det de færreste som skal leve sånn som vi lever. Men mønstre er jo fra det gamle testamentet. I gamle testamentet hadde Levis stamme som heller ikke skulle eie noe eller ha inntekt. De skulle leve på gaver. Og kanskje kan du sammenligne oss med det. Det er ikke helt fair å sammenligne oss med det, men du har kanskje en modell der da. Men for oss så er det på en måte vi har levd sånn i 25 år, og jeg har ikke noen annen erfaring. Og klart at vi må ha et økonomisk, personlig må vi ha et økonomisk mirakel hver måned vi får å få det til å gå rundt. Men vi har sett så mange mirakel som på en måte du ikke kan forklare.
Ja, for det er mirakel du snakker om nå, altså?
Ja, da snakker jeg om mirakel, uforklarlige mirakel, som du kan ikke forklare det.
Hva måte får dere de pengene som gjør at dere kan leve?
Nei, vi har jo en base i familie og venner som tror på det vi gjør, som gir oss penger fast, som et misjonsoffer, da, kan du si. Så det er jo en base vi har, og så... Men klart at det er jo en, selv om mange av dem har vært støttepartnere i mange år, og jeg tror nok at mange av dem tenker at de støtter oss for at de tror på det vi gjør, så er det jo slik at vi har gjort oss av, vi har satt oss i en posisjon hvor vi er avhengig av Gud, og klart at med fem unger og tenåringer, så klart at da... Jeg tror ikke de har opplevd at vi er fattige, men de har opplevd å ha ikke alltid ha nok. Altså, det er jo alltid nok, men ikke alltid de har lyst til. Da. Så det er privilegiet å jobbe som vi gjør, og så er det jo en utfordring å jobbe som vi gjør.
Ja. Er boden eller klesskapet ditt blitt fullt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM Gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika, eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting og kan også ta imot dødsbo.
Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss!
Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.